SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magsasagawa ng diplomatic boycott ang Australia sa 2022 Beijing Winter Olympics. Hindi magpapadala ang bansa ng kahit sinong government official para dumalo sa palaro tulad ng ginawa ng United States. Pero ipagpapatuloy ng mga atleta ang pagsali sa mga kompetisyon. Ito ay kasunod ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng China at Australia at pag-ayon sa desisyon ni US President Joe Biden na nagsasabing ang mga paglabag sa karapatang pantao ng China at maling pagtrato nito sa mga Uyghur minorities ang pangunahing dahilan ng boycott. Giniit naman ni Prime Minister Scott Morrison na ang hakbang na ito ay naaayon sa pambansang interes.
Australia is a great sporting nation and I very much separate the issues of sport and these other political issues. They're issues between two governments and I would like to see those issues resolved, but they are not resolved. Australia will not step back from the strong position we've had standing up for Australia's interests and consistent with that position, then obviously it is of no surprise that we wouldn't be sending Australian officials to those games. But our athletes will be going.
Tinanggap naman ng Australian Olympic Committee o AOC ang desisyon ng pamahalaan na patuloy na suportahan ang mga manlalarong lalaban sa Beijing Winter Games. Ito'y sa kabila ng inanunsyong diplomatic boycott. Sinabi ni AOC Chief Executive Matt Carroll na nananatiling politically neutral ang kanilang komite.
Our athletes and the team officials, coaches, doctors, myself and the Vice President Ian Chesterman and John Coates will be at the Games and our athletes will be there to represent the country as they did so proudly in Tokyo. We'll do the same thing again in Beijing. A diplomatic boycott is a matter for government.
Ugaliin ang pagtutok sa aming programa para sa iba pang ulat at updates. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.